Blaðsíða 101. Sá hluti sem breytist ekki þó orðið taki breytingum kallast stofn. Svona finnir þú stofn orða. Stofn sterkra nafnorða finnst í þolfalli eintölu með hjálpar orðinu Sterk nafnorð enda alltaf á samhljóða. Dæmi, kött, karl, tafl, skál, fjörð. Stofn veikra nafnorða finnst með því að taka endinguna af orðinu í nefnifalli eintölu. Veik nafnorð enda á sérhljóða í öllum föllum eintölu. Dæmi, kon a, sím e, næl a, súp a, boll e. Stofn sagnorða finnst með því að setja orðið að fyrir framan sögnina. Ef sagnorðið endar á a, dettur a-ið út í stofni. Dæmi, að skrif a, að horfa, að fá, að þvo. Stofn lýsingarorða finnst í kvenkyni, eintölu, nefnifalli með hjálparorðunum hún er. Dæmi, hún er fyndin, hún er ill, hún er stutt. Í talblöðru segir málfróður. Já, það var nú reyndar eitt enn sem ég vildi nefna. Það var þar stofn orða. Í talblöðru segir Grínhildur. Og hvenær í ósköpunum á ég eftir að nota þennan stofn orða, málfróður? Í talblöðru segir málfróður. Nú til dæmis þegar þú ert að stafsetja. Ekki viltu skrifa kolvitlausan texta, Grínhildur. Sjáðu til dæmis orðin hól og holl. Það skiptir máli að þekkja stofnin hér til að vita hvort þú átt að skrifa eitt ell eða tvö. Þú sérð alveg að merking orðana er önnur, er það ekki? Vegur, veggur. Tapi, tappi. Bóli, bolli. Hopa, hoppa.